Адзінства, салідарнасць, павага да жыцця і сям'і, хрысціянскія карані Еўропы, праца, моладзь і гасціннасць да мігрантаў – гэта галоўныя тэмы звароту папы Францішка да 27 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў краін-членаў Еўрасаюза. Святы Отец прыняў іх на аўдыенцыі учора вечарам у апостальскім палацы Ватыкана. У сваёй прамове пантыфік нагадаў, што заснавальнікі Еўрапейскага саюза марылі не толькі аб матэрыяльным дабрабыце яго жыхароў, эканамічнай экспансіі, новых прамысловых і гандлёвых магчымасцях, але аб кантыненце, дзе палітыка, эканоміка і культура адпавядалі б узроўню чалавека. Паводле слоў Францішка, сёння Еўропа зможа адшукаць надзею, калі адкрыецца на патрэбы моладзі, даючы ёй сур'ёзныя перспектывы адукацыі, рэальнай магчымасцю ўваходу ў свет працы, калі будзе інвеставаць у сям'ю, якая з'яўляецца першай фундаментальнай ячэйкай грамадства, калі будзе паважаць сумленне і ідэалы сваіх грамадзян, калі будзе гарантаваць магчымасць заводзіць дзяцей без страху за іх утрыманне, калі будзе бараніць жыццё ва ўсёй яго сакральнасці.